Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Rabu 11 Syawal 1438 Hijriah, kita duduk bersama kembali di dalam kajian Islam Ilmiah, membaca kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuntunan Praktis Fikih Wanita. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang kelima. Penulis hafizahullah taala berkata di dalam kitabnya, Al-Faslu Al-Khamisu Fi Bayani Ahkamin Takhtassu Bil Mar'ati Fi Salatiha. Bab yang kelima, hukum khusus tentang sholat wanita, bagian pertama. Nah, ini adalah bagian pertama dari bab yang terbaru, bab yang kelima ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang selalu mendirikan salat. Wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang kelima, penulis hafizahullah taala berkata, fi bayani ahkamin takhtassu bil mu'minat fi salatiha. Penjelasan tentang hukum-hukum. Hukum di dalam ilmu usul fikih artinya adalah khitabullah taala al-muta'alliqi. Khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafin iqtida'an aw takhiran aw wad'an. Artinya, hukum adalah redaksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa perintah ataupun berupa larangan ataupun berupa pilihan yang berkaitan dengan perbuatan hamba-hamba yang dibebankan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan khitabullah taala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iqtida'an au takhyiran au wad'an, yang artinya adalah redaksi dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang dibebani untuk beribadah kepada Allah, baik itu berupa pelaksanaan ataupun berupa pilihan ataupun berupa peletakan hukum. Peletakan hukum, maksud dari pengertian ini, hukum itu berarti adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perintah ataupun berupa larangan. Diperintahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik perintah tersebut berupa pelaksanaan secara langsung, artinya tidak ada pilihan lain, harus melaksanakan itu, atau ada pilihan dari perintah itu, boleh melaksanakan ini atau melaksanakan itu. Atau juga redaksi Allah berupa peletakan hukum, bahwa hukum ini adalah hukum halal atau tidak halal, rusak atau tidak rusak. Nah, inilah yang disebut dengan pengertian hukum di dalam ilmu usul fikih, yaitu redaksi syariat dari Allah terhadap orang-orang yang dibebani untuk beribadah kepada Allah. Ya, redaksi syariat dari Allah, baik itu berupa perintah redaksinya mengerjakan sesuatu ataupun berupa larangan untuk meninggalkan sesuatu tersebut, larangan agar dia meninggalkan sesuatu tersebut. Nah, ini yang disebut dengan hukum secara ilmu usul fikih. Nah, di sini kita belajar hukum yang khusus tentang sholat bagi wanita. Sholat secara bahasa artinya adalah doa. Sholat secara bahasa artinya adalah ad-du'a, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Ini dalam ayat permasalahan zakat. Allah berfirman, ambillah dari harta mereka, yaitu orang-orang kaya mereka, zakat yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Di sini terdapat pelajaran, zakat adalah pembersih harta. Wa shalli 'alaihim, dan salatlah atas mereka. Nah, yang dimaksud salatlah atas mereka yaitu ud'u lahu, berdoalah untuk mereka. Makanya arti sholat secara bahasa adalah ad-du'a, doa. Kemudian juga lihat hadis Rasul riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Jika salah seorang dari kalian diundang makan, maka hendaklah dia menghadirinya. "Fa in kana sha'iman falyusalli." Jika dia dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah dia sholat. Wa in kana muftiran falyat'am. Jika dia sedang tidak berpuasa, maka makanlah makanan yang dihidangkan tersebut. Yang dimaksud dengan maka sholatlah, yaitu falyad'u bil barakah wal khairi wal maghfirah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Athir di dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharibil Hadis, yaitu hendaklah ia mengerjakan sholat, maksudnya berdoa agar yang mengundang mendapatkan berkah, kebaikan serta ampunan. Ini sekali lagi makna sholat secara bahasa artinya adalah doa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada ayat yang perlu kita ketahui juga yang berkaitan dengan sholat juga. Surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Bersolat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, solawatlah atasnya dan ucapkanlah salam dengan solawat dan salam yang banyak. Seorang tabi'i terkenal, Abul Aliyah rahimahullah, mengatakan yang dimaksud dengan salatullahi thana'uhu indal malaika, salawatnya Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pujian Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Wa salatul malaikah addu'a, dan salawatnya para malaikat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari mengatakan yusallun yubarrakun, artinya yubarriqun, artinya yang dimaksud dengan para malaikat bersolawat maksudnya adalah mendoakan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berkah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dimaksud salat secara bahasa artinya adalah addu'a. Sedangkan salat secara istilah syariat adalah disebutkan di dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, kemudian At-Ta'rifat yang ditulis oleh Al-Jurjani, salat adalah ibadatullah. Dia ibadah kepada Allah. Zatu aqwalin wa af'al ma'lumatin ma'lumatun makhsusah. Zatu aqwalin wa af'alin ma'lumatin wa makhsusah. Ibadatullah, ibadah kepada Allah yang memiliki ucapan, perbuatan yang khusus dan sudah diketahui. Muftahatatin bit takbir wa muhtatamatin bittaslim, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan mengucapkan salam. Wa summiyat salatun liistimaliha 'ala ad-du'a, dan salat dinamakan salat karena di dalamnya seluruhnya doa, ya, seluruhnya doa. Di dalam sholat ada dua jenis doa, doaul mas'alah wa doa ibadah. Jadi kalau kita berbicara tentang permasalahan doa, ada dua macam jenis doa. Doa yang pertama yaitu doa mas'alah, yaitu seorang yang berdoa meminta apa yang baik untuknya di dunia dan di akhirat, atau meminta untuk dijauhkan darinya keburukan di dunia atau di akhirat. Ini yang disebut dengan doaul mas'alah, doa jenis permintaan. Di sana ada doa ibadah, doa jenis ibadah. Yaitu yang dimaksud doa ibadah adalah meminta pahala dengan amal-amal saleh. Meminta pahala dengan amal-amal saleh. Di dalam sholat ada dua-dua ini. Kita di dalam sholat melakukan doa masalah, doa minta, ya, minta sesuatu yang bermanfaat dari untuk kita di dunia dan akhirat, ataupun minta dijauhkan dari sesuatu yang buruk bagi kita di dunia dan di akhirat. Atau ada doa ibadah, itu doa meminta pahala dengan amal saleh, meminta pahala dengan amal saleh. Seperti di dalam doa, di dalam sholat ada berdiri, ini doa nih. Ada duduk ruku, ada duduk di antara dua sujud, ada duduk tasyahud, ada zikir-zikir tatkala sholat. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, rabbana walakal hamdu, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Ini semua disebut dengan doa ibadah. Doa yang artinya meminta pahala dengan amal saleh yang dilakukan. Nah, Nah, di dalam sholat ada dua-dua ini. Doa masalah, doa meminta sesuatu, ataupun doa ibadah. Makanya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pengertian doa secara istilah syariat adalah ibadatullah, ibadah kepada Allah yang mempunyai ucapan, perbuatan yang khusus dan sudah dikenal, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita ini khusus, hukum khusus berarti syariat redaksi dari Allah yang berkaitan dengan hamba-hamba yang dibebani ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa pelaksanaan ataupun pilihan atau peletak khusus untuk sholat wanita. Baik, kita lanjut sekarang kepada apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis hafizahullahu ta'ala berkata, hafizhi ayyatuhal muslimatu ala salatiki fi awqatiha mustawfiyatan li syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Wahai wanita muslimah, peliharalah waktu-waktu sholatmu dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan hal-hal yang diwajibkannya. Di sini penulis hafizahullah ta'ala ingin mengingatkan kaum wanita muslimah agar senantiasa menjaga sholat, ya, menjaga sholat. Dan menjaga sholat yaitu menjaga waktu-waktu sholatnya. Ini salah satu jenis penjagaan terhadap sholat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa sholat harus dijaga? Karena perintah dari Allah. Nah, itu dia. Kenapa sholat harus dijaga waktunya? Dalam artian mengerjakan sholat di waktunya. Jangan terlambat atau jangan sholat di luar waktu, ya. Jangan sengaja memperlambat ataupun mengerjakan sholat di luar waktu. Apa dalilnya bahwa itu perintah Allah untuk menjaga waktu-waktu sholat? Surat Al-Baqarah ayat 238, Allah berfirman, hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Selalu jagalah salat-salat dan salat al-wusta yaitu salat asar, dan berdirilah untuk Allah dengan tegak dan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disinilah kenapa kita wajib selalu menjaga sholat, waktu-waktu sholat maksudnya. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengancam orang-orang yang meremehkan sholat sehingga dia sholat di akhir waktu. Lihat ayat di dalam surat Al-Ma'un, surat ke-107 ayat 4, fawailun lil musallin, maka kecelakaanlah yang besar bagi orang-orang yang sholat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana disebutkan dalam tafsir Imam Nukathir rahimahullah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini celaka bagi orang-orang yang sholat, kata Abdullah bin Abbas, ya'ni al-munafiqin alladzina yusalluna fil alaniyah wala yusalluna fis sirr. Orang-orang munafik yang mereka itu sholat di tengah orang banyak, ketika nampak dilihat manusia dia sholat, tetapi tidak sholat tatkala sendirian. Nah, ini termasuk tidak menjaga sholat, ya, tidak memelihara waktu sholat dan sholat itu sendiri. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan juga, alladzina hum min ahli shalah wa qad iltazamu biha thumma hum anha sahun imma an fi'liha bil kulliyah wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fayakhrujuha fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah kama qala Abdullah bin Abbas wa kama qala Masruq. Artinya, ketika Allah berfirman fawailun lil musallin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang mereka itu ahli salat dan mereka mengerjakan salat tersebut, tetapi kemudian setelah itu mereka lalai. Lalainya ada dua jenis. Nah, ini perhatikan. Yang pertama, tidak mengerjakan sama sekali. Ini lalai ini. Ya, setelah dia sholat, kemudian mungkin merantau jauh dari istri, anak, mertua, orang tua, kakak, adik, paman, bibi, sepupu, jauh dari tetangga, jauh dari kerabat-kerabat dekat, akhirnya meninggalkan sholat. Saya pernah waktu masih bekerja di Islamic Cultural Center Dammam di negara Arab Saudi atau kerajaan Arab Saudi, ketika kajian ada orang datang, Ustaz, saya ingin bertanya. Saya bilang, Pak, kita lagi kajian, insya Allah setelah ini ada sesi pertanyaan. Tidak, Ustaz, saya mau sekarang. Lalu dia berkata, Ustaz, saya di Indonesia sebagai muddin. Muddin itu ahli masjid, ahli adzan, iqamah. Mungkin dia juga bisa jadi imam plus makmum sekalian karena jarang yang sholat di masjid. Nah, tetapi kenapa ketika di tanah Arab dekat dengan Ka'bah hanya beberapa jam saja menuju Madinah dan Ka'bah, maka kenapa saya malah meninggalkan sholat? Nah, ini para ikhwah. Ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas, bahwa fawailun lil musallin, orang-orang yang sholat, asalnya sholat lalu dia tinggalkan, ya, sama sekali tidak mengerjakannya. Adapun ada juga yang meremehkan sholat, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat bukan di waktunya yang telah ditentukan secara syariat, maka mereka sengaja mengakhirkan waktu sholat, mengerjakan sholat di luar waktunya, ya, di luar waktunya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini perlu diperhatikan juga, yaitu agar ancaman orang yang tidak memelihara waktu-waktu sholat semakin masuk ke dalam relung hati, sehingga orang semakin semangat untuk mengerjakan sholat pada waktunya, tidak mengakhirkannya, apalagi tidak mengerjakannya di luar waktu, apalagi tidak mengerjakan sholat, ya, maka agar itu masuk ke dalam relung hati, maka perhatikan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makna wail disebutkan oleh Sufyan ibn Masruq Al-Thawri, kemudian Abu Iyad, bahwa wail adalah wadin fi jahannam law suyirat ma'ahul jibalu lama'at, wadin, lembah dalam neraka jahannam, kalau seandainya dimasukkan lembah tersebut, di dalam lembah tersebut gunung, maka niscaya ia akan meleleh. Ya, dia akan meleleh. Afwan, ini pengertian dari Atha bin Yasar. Itu arti dari wail. Karena tadi ayatnya berbunyi fawailun lil musallin. Celaka besar bagi orang yang salat, yang lalai di dalam salatnya. Nah, tadi kita sudah bisakan apa yang dimaksud dengan lalai. Imma tidak mengerjakan sama sekali setelah mengerjakan, dan ini pendapat Abdullah bin Abbas, atau dia mengerjakan sambil meremehkan, di antaranya mengakhirkan waktu salat, di antaranya juga adalah mengerjakan salat di luar waktu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Adapun Abu Iyad mengatakan, wail sadidun fi asli jahannam, nanah, muntahan, dan juga air-air yang keluar dari luka-luka penghuni neraka yang ada di bawah neraka yang paling bawah. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati jangan sampai meninggalkan sholat, tidak memelihara waktu-waktu sholat. Ya, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Nah, ini salah satu jenis dari menyempurnakan sholat, dari memelihara sholat, yaitu melaksanakan sholat dengan mengumpulkan syarat-syarat, rukun-rukun, dan kewajiban-kewajiban sholat. Seperti misalkan tuma'ninah, itu rukun. Maka termasuk daripada memelihara sholat adalah orang yang selantiasa menjaga tuma'ninah tatkala sholatnya. Seperti misalkan wudhu yang benar, itu adalah syarat wudhu, syarat sholat. Maka seseorang ketika ingin memelihara sholat, hendaknya senantiasa dia memenuhi syarat-syaratnya dengan maksimal. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, yaqulullahu ta'ala li ummahatil mu'minin, wa aqimna as-salah, wa atina az-zakah, wa ati'na Allah wa rasulah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ummahatul mu'minin. Siapa ummahatul mu'minin? Ummahatul mu'minin adalah istri-istri Nabi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 6. Kenapa istri-istri Nabi disebut sebagai ummahatul mu'minin? Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummahatul mukminin karena ya, maksudnya orang-orang beriman wajib menghormati istri-istri Nabi sebagaimana mereka menghormati ibu-ibunda mereka. Itu dia, wajib menghormati istri-istri Nabi sebagaimana mereka menghormati ibu-ibu mereka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab kenapa ummahatul mukminin adalah gelar bagi istri-istri Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ummahatul mukminin, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan rasulnya. Di situ pakai kata-kata wa aqimnas salat. Ya. Ini menunjukkan perintah kepada para perempuan agar senantiasa mengerjakan sholat dan membayar zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, wa hadza amrun lil muslimati umuman. Ayat ini merupakan perintah untuk wanita muslimah secara umum. Ya, ayat ini merupakan perintah untuk wanita muslimah secara umum. Selain wanita yang haid dan nifas, maka semua wanita yang sudah yang muslimah baligh berakal maka wajib untuk mengerjakan salat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis mengatakan ayat ini merupakan perintah. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Al-aslu fil amri lil wujub illa ma dallad dalilu ala istihbabih. Kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada anjuran. Ya, intinya salat itu wajib bagi wanita muslimah. Kemudian penulis mengatakan, "Fas-salatu hiya ruknus tsani min arkanil Islam wa hiya amudul Islam wa tarkuha kufrun yukhriju minal millah." Nah, ini penting nih. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Sekarang penulis memulai membicarakan tentang kedudukan salat dalam Islam. Penulis mengatakan salat adalah rukun Islam yang kedua. Arti rukun, agar benar-benar masuk ke dalam relung hati, rukun artinya adalah ma yatimmu illa bihi. Tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali dengannya. Maka ini disebut dengan rukun. Kalau dikatakan rukun Islam, berarti Islam tidak akan sempurna kecuali dengannya, yaitu dengan sholat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhan wa hajjillahi baitil haram." Artinya, Islam dibangun di atas lima perkara, lima pondasi. Yang pertama yaitu dua kalimat syahadat. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat inilah dia akhirnya dinyatakan sebagai rukun Islam. Itu rukun yang kedua. Dan ini menunjukkan kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Karena tadi arti rukun adalah ma yatimmu illa bihi, sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengannya. Maka Islam tidak akan sempurna kecuali dengan sholat. Selama dia muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Rukun Islam yang kedua ini, ia merupakan tiang agama. Tiang agama, di dalam hadis yang menunjukkan akan hal itu, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu shalah." Sumber pokok perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Ya, tiangnya adalah sholat. Kalau bangunan tidak ada tiangnya, maka tidak akan bisa diambil manfaatnya. Ya, kalau bangunan tidak ada tiangnya, maka tidak akan bisa diambil manfaatnya. Baik. Ini juga menunjukkan tentang kedudukan sholat dalam agama Islam. Dan penting untuk mengetahui kedudukan sholat ini agar kita tidak meremehkan masalah sholat. Anda kalau tahu orang yang Anda hadapi, orang penting, ya, orang yang sangat mempunyai kedudukan tinggi, maka Anda akan berbeda berhadapan dengan dia. Ya, karena kita mengetahui kedudukannya. Beda hal kalau seandainya kita tidak mengetahuinya, maka kita akan anggap biasa dia. Nah, begitu. Ya. Maka begitu pula ketika kita mengetahui kedudukan sholat, maka berarti kita akan mengagungkan perkara sholat tersebut karena sholat tersebut mempunyai kedudukan di dalam agama Islam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita ambil yang lain dari kedudukan sholat, diantaranya yaitu amalan yang paling pertama dihisab atas seorang hamba dan amalan penentu dari amalan lain. Seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah fa in as-salah fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Artinya, amalan pertama yang paling dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya rusak. Nah, ini kedudukan sholat yang ketiga. Jadi yang pertama tadi rukun Islam, yang kedua tiang agama, yang ketiga adalah amalan yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi kedudukan sholat yang lain, yaitu sholat adalah wasiat terakhir yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala sebelum meninggal. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha qalat, Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, kana min akhiri wasiyati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Wasiat terakhir Rasulullah SAW senantiasa adalah selalu menjaga sholat, kelakuan kalian terhadap budak-budak kalian. Kata Ummu Salamah, hatta ja'ala Nabiullah yulajlijuha fi sadrihi wa ma yafidhu biha lisanuh. Sampai Nabi Muhammad SAW mengulang-ulangnya di dalam dadanya dan mengisi lisannya dengan ucapan itu di akhir hayat beliau. Ini kedudukan yang keempat. Kedudukan sholat yang ketiga adalah sholat merupakan pembuka dan penutup untuk amalan-amalan agar seorang mukmin mendapatkan keberuntungan. Ada surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang beriman telah beruntung. Nah, amalan pertama yang mengawali agar bisa mendapatkan keberuntungan adalah perihal sholat. Amalan terakhir yang diakhiri dengannya seluruh amalan yang di dalamnya terdapat sebuah keberuntungan, maka diakhiri juga dengan sholat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, lihat di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 9. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka di dalam sholat mereka khusyuk. Ini ayat yang pertama dan kedua. Nah, di ayat yang ke-9, walladzinahum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salat mereka. Nah, diakhiri dengan itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kedudukan salat sudah berapa tadi itu ya? Kita sebutkan tadi yang pertama tiang agama. Rukun Islam. Yang kedua tiang agama. Yang ketiga yaitu amalan yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu wasiat yang terakhir yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima yaitu orang beriman yang mendapatkan keberuntungan, sifat-sifat mereka adalah diawali dengan sholat dan diakhiri dengan sholat. Baik, kita lanjutkan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa hiya amudul Islam wa tarkuha kufrun yukhriju minal millah. Dan meninggalkan sholat merupakan kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan meninggalkan salat. Kata-kata meninggalkan salat, ya. Ada yang berpendapat meninggalkan salat selamanya. Dari awal mula dia baligh sampai dia tidak baligh. Dia meninggalkan dari awal dia mulai baligh sampai dia mati. Jika dia meninggalkan sholat, maka itulah yang dimaksud dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nah, di sana ada yang berpendapat lain bahwa kalau meninggalkannya dengan sengaja, padahal dia tahu kewajibannya, maka ini baru orang-orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan kufur. Ya, lihat hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Artinya, antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil yang menunjukkan barang siapa yang meninggalkan sholat merupakan kekufuran. Ya. Belum lagi ditambah dengan penjelasan lain dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah perihal salat. Maka siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Ya, ini jelas ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga lihat perkataan seorang tabi'i terkenal, Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli. Lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarawna shay'an tarkuhu kufrun ghairas salah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak berpendapat bahwa sesuatu jika ditinggalkan menyebabkan kekufuran, maka tidak ada lain itu adalah perihal sholat. Tidak ada lain itu adalah perihal sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan masalah meninggalkan sholat menyebabkan kekufuran yang bisa mengeluarkan seorang dari agama, ini masalah khilaf di antara para ulama. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Dia cuma mendapatkan kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran di bawah kekufuran, atau disebut dengan kufrun asgar. Tapi tentunya tetap berdosa, ya. Dan ini pendapat jumhur, yang meninggalkan sholat tidak dihukumi kufur yang keluar dari Islam. Ya, tidak meninggalkan sholat tidak dihukumi kufur yang keluar dari Islam. Nah, di sana ada lagi sebagian ulama, nah, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis ini, yaitu meninggalkan sholat merupakan kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Di sana ada sebagian ulama peneliti yang mereka itu berpendapat bahwa meninggalkan sholat hukumnya adalah kufrun akbar yukhriju minal millah, kufur besar yang mengeluarkan dari Islam. Ya, ini khilaf dari dulu. Dan dalil-dalil menunjukkan kepada pendapat ulama peneliti tadi. Bahkan tadi Abdullah bin Syaqiq mengatakan, lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an tarkuhu kufrun ghairus salah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak berpendapat bahwa sesuatu jika ditinggalkan menyebabkan kekafiran selain salat. Nah, ini menunjukkan bahwa salat apabila ditinggalkan menyebabkan kepada kekafiran yang mengeluarkan dari agama Islam. Itu khilaf di antara para ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya lebih condong kemana? Lebih condong kepada pendapat peneliti, bahwa ulama peneliti mengatakan yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sampai keluar waktunya dia tidak mengerjakan sholat, maka pada saat itu dia masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Imam Ahmad, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. perjanjian antara kami dengan mereka adalah perihal sholat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Nah ini para ikhwah. Kita lanjutkan. Dan ini juga pendapat penulis, ya, hafizahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fala dina wala islama liman la salata lahu minar rijali wan nisa. Maka tidak ada agama, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat, baik dia laki-laki maupun wanita. Nah, di sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis menyebutkan dalil-dalil tentang tidak ada agama. Penulis menyebutkan tidak ada agama dan tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Kita akan sebutkan ini perkataan siapa? Maka ini sebenarnya perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Lihat perkataan mereka disebutkan di dalam kitab Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, ya. Dan perkataannya sahih, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man taraka as-salata fala dina lahu." Siapa yang meninggalkan salat, maka tidak ada agama sedikit pun untuknya. Maksudnya dia tidak beragama. Ya, ini perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Lihat lagi ada perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar. Perkataan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, "La imana liman la salata lahu wala salata liman la wudhu'a lahu." Tidak ada iman sedikit pun bagi siapa yang tidak salat sama sekali baginya, dan tidak ada salat bagi siapa yang tidak ada wudhu. Ya. Kemudian juga perkataan yang lain yang disebutkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man lam yusalli fala dina lahu." Siapa yang tidak salat maka tidak ada agama untuknya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam riwayat Abdul Razzaq di dalam kitabnya Musannaf, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La hadza fil Islam li ahadin taraka shalah." Tidak ada bagian dalam keislaman bagi siapa yang meninggalkan salat. Nah, ini berarti berat, ya, bagi yang meninggalkan salat. Lekas-lekas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إضاعة لها. Artinya, sedangkan mengulur-ulur waktu salat sampai akhir waktu tanpa alasan yang disyariatkan oleh agama, termasuk menyia-nyiakan salat. Nah, ini mengakhirkan waktu sekarang permasalahannya, tanpa ada uzur syar'i, ya, mengakhirkan waktu tanpa ada uzur syar'i. Kita baca dulu baru kita terangkan nanti. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya illa man taba." Artinya, maka datang sesudah mereka generasi pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan, ya, kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Maryam ayat 59 sampai 60. Kita baca lagi, wa qad dzakara al-hafiz ibnu katsirin rahimahullahu taala fi tafsirihi an jam'in min a'immatil mufassirin anna ma'na idha'ati as-salah idha'atu mawaqitiha bi an tusalla ba'da ma yakhruj min waqtiha wa fassara al-ghayy alladhi yalqawnahu bi annahu al-khassar wa fussira bi annahu wadin fi jahannam. Lihat, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menyebutkan dari sejumlah ahli tafsir tentang arti dari kalimat menyia-nyiakan sholat, yaitu menyia-nyiakan waktunya dengan pengertian ia melaksanakan sholat setelah waktunya habis. Dan ghai ditafsirkan dengan mereka yang mendapat kerugian, dan ghaiya juga ditafsirkan dengan jurang di dalam neraka. Dalam sholat, wanita mempunyai hukum-hukum khusus yang berbeda dengan laki-laki, dan penjelasannya kami uraikan sebagai berikut. Taib, kita bahas dulu ini masalah mengakhirkan waktu sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, ini hati-hati. Kalau tadi kita bahas tentang orang yang meninggalkan sholat, kekufuran, dan itu pendapat yang kita lebih condong kepadanya berdasarkan dalil, berdasarkan perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik, sekarang para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis di sini mengatakan sedangkan mengulur-ngulur waktu sholat sampai akhir waktu, ngulur-ngulur waktu sampai akhir waktu dan akhirnya dikerjakan di luar waktunya. Ini yang dimaksud. Tanpa ada alasan syariat yang disyariatkan, tidak ada alasan ya oleh agama, maka ini termasuk menyia-nyiakan sholat. Ya, termasuk menyia-nyiakan sholat sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi di dalam surat Al-Ma'un tadi. Ya, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Oh, yaitu kecelakaan besar bagi orang-orang yang sholat, yang di dalam sholatnya yang mereka lalai tentang sholatnya. Yang dimaksud lalai di sini adalah mengulur-ngulur waktu sholat, ngulur-ngulur waktu sholat sebagaimana pendapat dari sebagian ulama ahli tafsir tadi. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak boleh mengulur-ngulur waktu? Karena sholat itu dikerjakan pada waktunya dan itu adalah amalan yang paling utama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaitu ayyul amali afdal, amalan apa yang paling utama? Maka beliau menjawab as-salatu liwaqtiha, yaitu sholat di awal waktunya maksudnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, masalah mengakhirkan waktu sholat juga perhatikan di sini, mengakhirkan waktu sholat dibicarakan juga oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, beliau mengatakan al-akmal an takuna as-salatu ala waqtiha al-matlubi syar'an, yang paling sempurna salat dikerjakan pada waktunya yang dituntut oleh syariat. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyul amali ahabbu ila Allah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah, beliau menjawab as-salatu ala waqtiha, sholat di atas waktunya. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan sholat fi awali waktiha, sholat pada awal waktunya, karena ada sholat-sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan secara segera, ada sholat-sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan secara diakhirkan. Jadi yang dimaksud perkataan penulis di sini mengulur-ngulur waktu sampai waktu sholat habis, maksudnya adalah dia ulur-ulur-ulur-ulur sampai habis baru dia kerjakan di luar waktu. Bukan berarti maksudnya mengakhirkan sholat secara mutlak, karena ada sholat lima waktu yang dianjurkan untuk dikerjakan dengan cepat, ada yang dianjurkan malah diakhirkan. Nah itu dia ya, ada yang dianjurkan malah diakhirkan. Lihat hadis Rasulullah SAW bersabda inna hadza la waqtuha laula an asyqa ala ummati, sesungguhnya ini adalah waktunya, yaitu waktu salat isya sampai kepada pertengahan malam. Maka sebelum pertengahan malam itu adalah waktu yang paling utama mengerjakan sholat isya. Berarti kan diakhirkan. Nah ini dia. Kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, maka niscaya aku akan mengakhirkannya. Ini para ikhwan dirahmati. Lihat lagi ada hadis yang menunjukkan akan pengakhiran pelaksanaan segera waktu sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Idza shaddal harru fa abridu bis salah, fa inna shiddatal harri min faihi jahannam." Jika cuaca tambah panas, maka segerakanlah sholat. Ya, segerakan maka tunggulah dingin, akhirnya akhirkanlah sholat. Sesungguhnya panas yang sangat panas termasuk dari hembusan api neraka jahannam. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat asar, sholat zuhur apabila terlalu panas maka akhirkan. Ini keadaan yang menunjukkan bahwa ada waktu pengakhiran sholat jika ada sebab syar'i. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kemudian penulis menyebutkan sebuah ayat surat Maryam ayat 59 sampai 60. Yang menarik dari surat Maryam ayat 59 sampai 60 ini beberapa hal. Satu, Allah berfirman di sini, "Maka datanglah sesudah mereka generasi pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu." Dua hal ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Menyia-nyiakan sholat dan memperturuti hawa nafsu. Orang kalau seandainya sholat di luar waktu atau tidak sholat atau terlambat sholat, ya, maka pada saat itu berarti dia sedang memperturutkan hawa nafsunya. Dan itu pasti. Dan itu pasti. Orang yang melalaikan sholat, baik berjamaahnya, baik bacaan-bacaannya, ataupun baik juga rukun-rukunnya, maka orang ini kalau seandainya meremehkan sholat, dia pasti sedang mengikuti hawa nafsunya. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yaitu dahsyatnya siksa ghaib bagi orang yang melalaikan sholat. Ya. Apa itu ghaib? Perhatikan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan khusranan, yaitu kerugian. Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan syarran, yaitu keburukan. Sufyan bin Masruk Ats-Tsauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti, kemudian Muhammad bin Ishaq, Abu Ishaq Asy-Syubahi, an Abi Abidah, an Abdullah bin Mas'ud, ya. Semuanya mengatakan fasawfa yalquna ghayyan, maka mereka akan mendapati ghay, yaitu wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'am, jurang dalam neraka jahannam dalam dan baunya busuk. Masyaallah, subah tabarakallah, ya. Jurang dalam neraka jahannam baunya busuk. Abu Iyad rahimahullah mengatakan wadin fi jahannam min qayhin wa dam, jurang dalam neraka jahannam isinya darah dan muntah. Darah dan muntahan penghuni neraka. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengulur-ngulurkan waktunya. Nah, ini para ikhwah. Ini beratnya siksa ghaib bagi siapa saja yang meremehkan sholat. Baik, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan membahas sholat, perihal-perihal sholat dan hukum-hukumnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat membekas dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Silakan ikhwatul Islam bagi Anda yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 via telepon dengan Anda menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada kami berkesesuaian dengan apa yang Ustaz sampaikan. Untuk pesan singkat silakan kirimkan pertanyaan di 0819896543. Baiklah, kami akan awali dengan pertanyaan dari pesan singkat dari Ibu Atik di Palembang yang bertanya, Ustaz, seumpama seorang wanita haidnya tidak lancar disebabkan karena efek KB dan haid tersebut sampai 3 minggu. Dikarenakan haid yang tidak lancar tersebut, lalu bagaimana ibadah ana Ustaz, terutama ibadah sholat, karena pada dasarnya sholat adalah wajib. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fik.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terutama penanya, jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Maka saya ingin menasihatkan salah satu penyebab kenapa haid yang aturannya itu normal setiap bulannya sekian hari bagi para perempuan muslimah, karena sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dalam penciptaannya. Kenapa kemudian berubah-ubah sehingga mengganggu aktivitas ibadah kita? Maka salah satunya adalah obat-obat yang dimakan. Ya, ini obat-obat ini yang merusak tabiat darah kebiasaan seorang wanita muslimah. Maka dijauhi obat-obat seperti ini. Ya, karena asal perempuan, asalnya dia sudah mempunyai tabiat, ada darah kebiasaannya setiap bulannya. Maka jangan mudah-mudah mengkonsumsi obat untuk agar seperti misalkan kulit tambah putih, hidung tambah mancung, bibir tambah doer misalkan, ya contoh. Ini dijauhi ya, karena akan merusak aktivitas ibadah kita. Ya, aktivitas ibadah kita. Taib. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum sholat saya ini kok keluar darah sampai 3 pekan? Coba bayangkan, 3 pekan. Ya, maka jawaban saya adalah jika Anda sebelumnya awal-awal haid sudah memiliki kebiasaan, maka itu dijadikan sebagai patokan. Itu dijadikan sebagai patokan. Ya. Kemudian setelah itu di luar hari tersebut, maka itu adalah darah istihadhah yang bukan darah haid, dan wanita yang istihadhah seperti wanita yang suci, ya, wanita yang suci. Cuma bedanya setiap kali ingin sholat dia membersihkan kemaluannya, lalu dia bersuci, lalu setelah itu dia baru sholat. Begitu caranya. Jadi kalau seandainya sudah ada kebiasaan, maka jadikan itu sebagai kebiasaan. Dan di luar kebiasaan tersebut, jika masih keluar darahnya, maka itu adalah darah istihadhah. Ada hadis yang berbunyi innahu laysat bihaidhah. Ya, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadisnya berbunyi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang perempuan yang bernama Ummu Habibah. Kemudian beliau berkata kepada Ummu Habibah yang sering keluar darah istihadhah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha laysat bihaidhah, walakinna raqdatun minar rahm." Fal tanzur qadra aqra'iha allati kanat tahil fatatruki salata thumma tagtasilu inda kulli salatin wa tusalli. Sesungguhnya itu bukan haid, masa istihadhah bukan haid, tetapi dia adalah tendangan dari syaitan di dali pada rahim, ya, pada rahim. Maka hendaklah, ya, ini inti pendalilannya, hendaklah wanita itu melihat berapa jumlah kebiasaan hari dia haid. Jumlah kebiasaan hari dia haid. Lalu dia meninggalkan sholat. Kemudian setelah selesai haidnya, setelah hari selesai hari kebiasaannya, lalu dia mandi di setiap sholatnya dan kemudian dia sholat. Karena kalau keluar masih keluar darah, maka itu adalah disebut dengan darah istihadhah. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih Ustaz atas jawaban dan penjelasan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari seorang ibu di Sumatera Barat, Ibu Desi yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya sholat bagi seorang wanita yang dia sedang hamil, tetapi dalam keadaan hamil tersebut dia terkadang dan sering mengeluarkan flek-flek hitam, kecoklatan, apakah hukum sholat bagi dirinya sah atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, apakah wanita hamil itu bisa haid? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita jika dia hamil, asal hukumnya adalah tidak haid. Kenapa? Karena darah haid yang biasa dia keluarkan setiap bulannya berubah dengan hikmah Allah dalam penciptaannya menjadi asupan makanan untuk si janin. Untuk si janin. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua, dilihat kebiasaan. Ada wanita-wanita yang apabila dia sedang hamil dia tetap haid. Kalau seandainya seperti itu, maka berarti itu adalah darah haid karena kembali kepada kebiasaan dia. Jadi meskipun hamil-hamil dia tetap haid. Waktunya tepat sama datangnya. Ketika dia di luar hamil, datang pada tanggal sekian juga, dia hamil juga tanggal sekian, itu berarti darah haid. Nah itu dia. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun apabila seorang wanita hamil tidak memiliki kebiasaan haid selama hamilnya, maka berarti itu bukan darah haid, itu adalah istihadhah. Maka dia tetap wajib sholat, puasa, dan dia setiap kali ingin sholat membersihkan kemaluannya kemudian berwudu di setiap sholatnya. Wallahu a'lam. Nah,
baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari Saudari Ra di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, sampai di mana tanggung jawab orang tua untuk menyuruh anaknya mengerjakan sholat? Lalu bagaimana jika setelah dewasa anak tersebut melalaikan sholatnya? Mohon penjelasannya.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para orang tua agar memerintahkan anak-anaknya yang sudah berumur 7 tahun untuk salat. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sini. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, dan pukul mereka jika tidak mengerjakan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa orang tua diperintahkan untuk mendidik anaknya tentang sholat dari mulai semenjak dini. Dan orang tua yang cerdas adalah bukan tatkala umurnya 7 tahun baru diperintahkan sholat. Jangan, nanti susah untuk mendidik anaknya agar kebiasaan mengerjakan sholat. Tetapi didiklah dari mulai dia sudah bisa kita ajak dan mengerti apa itu sholat. Seperti umur 3 tahunan, 4 tahunan sudah mengerti apa itu sholat. Meskipun mungkin dia belum paham betul, tetapi membiasakan untuknya sholat, maka itu penting. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, baik dalam perihal sholat atau perihal yang lainnya seperti akidahnya, ibadahnya, puasa, sholat, zakat, haji, baca Qur'annya, maka ini adalah sepanjang umur hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian adalah penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun anhum, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa auladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Artinya, seorang lelaki pemimpin dan penanggung jawab atas orang ini, bahwa tanggung jawabnya. Seorang istri pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anak suaminya, dan dia yang bertanggung jawab atas mereka. Maka ini hadis umum, tidak ada batasan terhadap orang tua untuk mengajari anaknya perihal-perihal agama, termasuk di dalamnya sholat. Bahkan ketika anak itu sudah punya anak, maka orang tua, berarti di sini orang tuanya sebagai kakek, tetap memperingatkan sang anak tersebut yang sudah menjadi bapak, menjadi ibu, untuk tetap menjaga syariat Islam, di antaranya sholat. Ya, nah, seperti itu. Jadi kewajibannya sepanjang umur hidup. Kalau seandainya kemudian sesudah orang tua berusaha mendidik anaknya, selalu menjaga anaknya agar mengerjakan syariat-syariat Islam, kemudian anaknya melanggar syariat tersebut, baik meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, maka orang tuanya tidak terkena tanggung jawab karena dia sudah berusaha. Orang tua yang kena tanggung jawab dan diancam dengan neraka dan tidak mencium bau surga adalah orang tua yang tidak mendidik anaknya. Nah, ini baru yang diancam. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa haramun 'alaihi raihatul jannah." Seorang muslim yang diberikan wewenang untuk mengurus orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, orang tua mengurus anak-anaknya, pemimpin mengurus rakyatnya, dan dalam ketika dia mati dalam keadaan sedang menipu orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, tidak diberikan pendidikan yang benar, maka diharamkan atasnya bau surga. Nah, ini yang kalau seandainya orang tua tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk khususnya yang bertanya dan kita semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Kini saatnya kami memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon. Silakan mulai sekarang bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan, kami tunggu telepon yang pertama. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana ini?
Ini Dina dari Kalimantan Selatan.
Silakan Dina, pertanyaannya.
Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam.
Begini Pak Ustadz, dulu saya adalah wanita yang banyak dosa, berpakaian seksi, ya bermasalah lalu kelam lah. Jadi saya hijrah menggunakan pakaian gamis dan kerudung besar. Saya menggunakan cadar beberapa hari ini. Hati saya rada sedikit ragu melihat ekspresi teman-teman saya dan keluarga-keluarga saya yang menyaksikan saya dulu seperti apa. Saya minta nasihatnya untuk istiqomah, apakah benar perubahan saya secara total ini, Ustaz? Saya ingin berhijrah meninggalkan perbuatan-perbuatan saya yang dulu, begitu. Ya, mohon nasihatnya agar tetap istiqomah, tetap kuat menghadapi apapun kata-kata orang. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Siapa saja yang ingin kembali ke jalan Allah, semoga Allah mudah. Siapa saja yang sudah kembali ke jalan Allah, semoga Allah tahankan, sabarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ankabut, menjelaskan bahwa orang yang mengucapkan kami telah beriman tidak dibiarkan begitu saja tanpa ada ujian. Harus ada ujian. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman dan sedangkan mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah diuji agar Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta. Surah Ankabut ayat 2 sampai 3. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang yang ingin taat kepada Allah, ingin lebih baik, ingin lebih saleh, ingin lebih taubat kepada Allah, ingin benar-benar meniti jalan Allah, dia pasti dapat ujian. Maka ketika dapat ujian tidak ada lain konsepnya menghadapinya kecuali sabar. Kecuali sabar. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, dan sungguh kami akan benar-benar menguji mereka dengan sedikit dari rasa lapar, rasa takut. Takut tatkala mengerjakan syariat Allah. Ya, takut tatkala berjilbab lebar, takut tatkala bercadar, tidak nyaman dengan keluarga, apalagi pandangan orang tua dan keluarga menjadi berubah terhadap kita, dituduh macam-macam dan semisalnya. Maka pada saat itu tidak ada konsep lain kecuali sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabiru ala dinih kalqabidi al-jamr." Ya, ta'ala nasi zaman as-sabiru ala dinih kalqabidi al-jamr. Akan datang pada suatu masa orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, sabar dengan agamanya, dia seperti memegang batu api, panas harus kuat. Maka saya nasihatkan kepada saudariku muslimah, semoga Anda dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berusahalah sabar dengan jilbab lebar yang mungkin Anda pakai sekarang, dengan cadar Anda sekarang pakai, maka sabarlah dengan pakaian tersebut. Dan kalau ditanya tadi, sudah benarkah saya berhijrah seperti ini? Apakah saya langsung berubah 180 derajat? Ataukah saya pelan-pelan? Dulunya mungkin saya memakai setengah paha roknya, setengah lengan bajunya, setengah dada bajunya. Sekarang benar-benar berubah. Apakah pelan-pelan dulu? Ataukah langsung berubah? Enggak, langsung berubah. Setelah itu sabar. Ya, setelah itu sabar. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, yaitu bagi siapa saja yang ingin meniti jalan Allah, ingin berhijrah, bertobat, maka dia harus di atas ilmu agama. Oleh karenanya, teruslah tuntut ilmu agama, karena kita tidak akan bisa istiqamah tanpa mengetahui jalan yang benar. Dua syarat istiqamah: berjalan di jalan yang benar dan selalu berjalan di jalan yang benar. Dua syarat ini dua-duanya membutuhkan ilmu. Kita harus tahu jalan yang benar dan kita harus tahu bagaimana cara selalu berjalan di jalan yang benar. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Ya, harus tahu jalannya yang lurus, maka baru bisa mengikuti. Maka dibutuhkan ilmu. Saya berpesan, terutama dikatakan tadi dari Kalimantan Selatan, maka belajar di majelis-majelis ilmu di Kalimantan Selatan, yang di dalamnya diajarkan cuma Al-Quran, hadis Rasul, pemahaman para sahabat. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika seorang sudah mulai benar-benar meniti jalan Allah, maka dia harus menampakkannya kepada orang-orang sekitarnya, orang tua, kakak, adik, paman, bibi, sepupu, keponakan. Dia harus, beginilah wanita muslimah, lebih santun, lebih berakhlak, lebih pemalu, lebih mengurangi rasa sombong, ya, lebih menyambung hubungan kekerabatan. Ini sebagian ada kekeliruan bahwa kalau sudah bersadar, berhijab syar'i, maka harus menutup diri, paman datang tidak dirawa. Itu bahasa Banjar tuh, dia pasti paham. Tidak di, apa namanya, bahasa Indonesianya apa ya, dirawa, tidak disapa, ya, begitu. Tidak disapa, kemudian tidak menjawab salam, karena dengan dalih saya sekarang sudah muslimah bercadar, harus menjaga kesucian. Tidak, di sana ada batasan-batasan. Nih ya. Ha, makanya ini harus diilmui, maka tuntut ilmu. Nah, itu pesan-pesan agar istiqomah. Yang terakhir, cari lingkungan, kawan yang memang mengajak, mendukung kita untuk tetap meniti di jalan Allah yang benar, hidup yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih. Wallahu'alam. Nah.
Terima kasih Ustaz atas nasihat bagi khususnya Saudari Dina yang bertanya dan kita semua yang menyimak di kesempatan pagi hari. Silakan penanya berikutnya kami tunggu di line telepon melalui nomor 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Ini Bapak Burhan di Lampung.
Silakan Pak Burhan pertanyaannya.
Ya, masalah bertanya sholat tahajud.
Silakan.
Apa diwajibkan untuk mandi dulu apa bukan?
Baik Pak Burhan.
Ya, cuman itu saja.
Iya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, salat tahajud diwajibkan untuk mandi dulu atau tidak, begitu pertanyaannya mungkin ya. Maka jawabannya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kalau seseorang ingin sholat tahajud maka diwajibkan dia mandi dulu, ya, tidak ada dalil akan hal itu. Selama dia bangun kemudian dia dalam keadaan bersih, suci dari hadas besar, maka dia cukup mengambil air wudhu kemudian dia sholat tahajud. Dan sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur di malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan dari waktu malam maka bangunlah untuk bersolat tahajud sebagai amalan sunnah bagimu. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, saat pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya di Jawa Barat. Ibu tersebut bertanya, apakah benar Ustaz apabila kita hendak sholat tidak perlu membaca niat? Bagaimana penjelasannya? Silahkan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik apa hukum mengucapkan niat tatkala melakukan aktivitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya adalah mengucapkan niat salah satu aktivitas yang memerlukan dalil di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita tidak bisa mengerjakan aktivitas tersebut tanpa dalil. Tanpa dalil. Dan belum ada dalil yang menunjukkan bahwa di dalam aktivitas ibadah kita mengucapkan, melafalkan niat. Belum ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul ataupun perkataan para sahabat Nabi dan juga perbuatan mereka. Bahkan lam yudhkar atau lam yadhkur ahadun fi dhalika khilaf. Belum seorang pun menyebutkan akan hal itu terjadi perselisihan pendapat dalam masalah tersebut. Belum ada. Ya. Kecuali ulama-ulama generasi terakhir dari mazhab Syafi'i menyebutkan sebuah sisi akan dibolehkannya dan dianjurkannya mengucap niat di dalam aktivitas ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebagian yang mengatakan dianjurkan untuk mengucapkan niat agar lebih menekankan apa yang mau dikerjakan. Ada yang mengatakan tidak dianjurkan untuk mengucapkan niat. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan selain keduanya. Itu kalau dilihat dari khilaf ulama. Dan pendapat yang benar adalah bahwa melafalkan niat di dalam aktivitas ibadah adalah perbuatan bid'ah, yaitu sesuatu yang baru dalam agama yang belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang serupa dengan syariat yang ditujukan tatkala mengerjakannya ingin berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Karena melafalkan niat dalam aktivitas ibadah belum dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum wa ardhah. Belum diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun dari umatnya agar melafalkan niat. Dan kalau seandainya hal tersebut disyariatkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya tidak akan pernah diremehkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena sholat dikerjakan setiap hari dan malam selama atau sebanyak 5 waktu. Dan kalau kita lihat, ibadah sholat khususnya disyariatkan 2 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Berarti kalau kita hitung, Nabi Muhammad SAW 12 tahun beliau sholat 5 waktu. Ini 12 tahun setiap harinya sholat 5 waktu. Kalau sehari 5 kali, sebulan kali 30, 150, kali setahun 1800, kali 12 tahun sekian ratus ribu. Masa dalam keadaan banyak sekali mengerjakan sholat, belum ada dalil sahih satupun dari Al-Quran atau dari hadis Rasul atau dari perkataan para sahabat dan perbuatan mereka yang menunjukkan disyariatkannya melafalkan niat di dalam sholat. Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an imaman lillahi ta'ala. Belum ada nas selama 100.000 sholat selama hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau selalu memimpin sholat, belum ada. Ini sesuatu yang mustahil. Maka melafalkan niat di dalam sholat adalah pendapat yang paling kuat, merupakan perbuatan bid'ah yang di dalam agama belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah, padahal beliau mampu mengerjakannya. Tidak ada alasan beliau untuk menghalangi beliau mengerjakannya, tetapi memang tidak disyariatkan, akhirnya beliau tidak kerjakan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang atau sepeninggal beliau, itulah yang disebut dengan bid'atun fiddin, bid'ah dalam agama, yang tujuannya ingin berlebih-lebihan di dalam beragama, tidak mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam. Naam.
Baik Ustaz, pertanyaan yang kami sampaikan dari seorang ibu di Jawa Barat tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan terakhir ini adalah bahwa kita membahas bab yang 5, dan di awal bab penulis menginginkan kepada wanita muslimah atau memberikan nasihat kepada wanita muslimah untuk selalu menjaga sholatnya, baik waktunya, syaratnya, rukunnya, kewajibannya. Kemudian juga kita sudah sebutkan tentang kedudukan sholat di dalam agama Islam. Dia rukun sholat, dia tiang agama, kemudian dia amalan pertama kali yang akan dihisab, dia wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengetahui kedudukan ini agar kita benar-benar mengagungkan perihal sholat, tidak pernah meninggalkannya, meremehkannya. Kemudian kita sudah sebutkan juga tentang bahayanya orang yang meninggalkan sholat, bisa menyebabkan kepada kekafiran, dan kita sudah sebutkan 2 perkataan para ulama. Kemudian kita sudah jelaskan juga tentang bahayanya mengulur-ulur waktu sholat sampai waktu sholat habis, akhirnya mengerjakan sholat di luar waktu, dan ini sudah kita jelaskan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.